Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC, Marekani ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na mtandao wa internet voaswahili.com. Vilevile tunasikika katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, 107.8 VOA FM Mombasa, Kenya, radio shirika kote eneo la Afrika Mashariki na Kati, vilevile na eneo zima la Maziwa Makuu. Karibu sana.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila arejea katika siasa mwezi mmoja tu baada ya kukabidhi madaraka kwa Felix Tshisekedi.
Na vilevile waendesha pikipiki maarufu bodaboda walalamikia hasara wanayopata baada ya utawala wa Bujumbura kupiga marufuku bodaboda hizo.
Basi msikilizaji, nakusihi tu uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anafungua matangazo kwa kutusomea habari muhimu za dunia.
Watu 18 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Jumatano jioni kwenye kijiji cha Kabwe mjini Lubumbashi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Ajali hiyo ilikuwa kati ya lori lilokuwa limebeba tindikali na kugongana na basi la abiria, wamesema viongozi wa Wizara ya Afya. Lakini shirika la kiraia lililoongea na mwandishi wa Sauti Amerika mjini Lubumbashi linasema kwamba watu 30 ndio wamepoteza maisha katika ajali hiyo. Ripoti zaidi zinasema lori hilo ambalo lilikuwa linasafirisha tindikali kwenye mgodi wa madini aina ya cobalt kwenye mji wa Kalowezi lilikuwa linatembea kwa mwendo wa kasi, ndipo likagongana na basi la abiria kwenye kituo cha mabasi. Taarifa zinasema dereva wa lori hilo ambaye ni raia wa Tanzania amekamatwa na kuwekwa kizuizini baada ya kuonekana kwamba alikuwa katika hali ya ulevi akiendesha lori mwenyewe. Wademokrat katika baraza la wawakilishi hapa nchini Marekani wanajitayarisha kuzindua azimio dhidi ya tangazo la Rais Donald Trump la dharura ya taifa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Azimio liliandaliwa na mbunge Joaquin Castro wa Texas, ambaye anapanga kuliwasilisha bungeni kesho Ijumaa na huenda likapigiwa kura katikati ya mwezi Machi. Spika wa bunge Nancy Pelosi alitoa barua jana siku ya Jumatano akiwashawishi wote wa Democrat pamoja na wa Republican kutia saini waraka huo, na kwamba hatua hiyo itachukua mkondo wa haraka sana. Rais Trump alitangaza dharura ya taifa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico wiki iliyopita baada ya bunge kupitisha fedha kwa ajili ya usalama wa mpaka, takriban dola bilioni 1.4, lakini hazikufikia kiwango cha fedha bilioni 5.7 ambazo rais alizitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta. Hatua ambayo Rais Trump amesema ni muhimu sana kuzuia wahamiaji na kuzuia madawa haramu kuingia nchini Marekani kinyume cha sheria. Takriban watu zaidi ya 70 wamekufa kutokana na moto kwenye jengo kubwa la makazi ya watu maarufu kama apartments, ambalo pia linatumika kuhifadhi kemikali mjini Dhaka, mji mkuu wa Bangladesh. Afisa wa zima moto amesema leo siku ya Alhamis. Mwenzangu Sande Shomari ana ripoti kamili kuhusiana na tukio hilo.
Dazeni ya watu walikuwa wamekwama katika jengo hilo walishindwa kukimbia kwenye mitaa miembamba iliyokuwa na msongamano mkubwa wa watu na magari, wakati kemikali zenye uwezo mkubwa wa kulipuka kama vile marashi na vifaa vya plastiki vilipopasuka na kuungua moto. Mkuu wa zima moto wa Bangladesh, Ali Ahmed, amesema idadi ya vifo inaweza kuongezeka wakati zoezi la uokozi na utafutaji wa watu likiwa linaendelea. Ahmed anasema moto huo ulitokea katika eneo la Chakbaza mjini Dhaka, unasadikiwa ulisababishwa na mtungi wa gesi na kuenea katika jengo ambalo kemikali zilikuwa zimehifadhiwa. Mashahidi wanasema watu waliokuwa wanahudhuria sherehe za matayarisho ya harusi pia walikumbwa na moto huo na wengi wao wamejeruhiwa. Taarifa zinasema watu wengi walikimbilia hospitali za jirani kutafuta wapendo wao ambao walikuwa hawajulikani walipo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudan kinasema zaidi ya viongozi 10 wa upinzani wamekamatwa kabla ya maandamano yajayo ambayo yanamtaka rais wa nchi hiyo Omar al-Bashir kujiuzulu. Katika taarifa iliyotolewa na majeshi ya usalama, inataka kuzuia maandamano kwa kumkamata naibu mkuu wa chama cha Umma Mariam Sadiq al-Mahdi, katibu mkuu Sara Nakdala, kiongozi wa chama cha kikomunisti Mokhtar al-Khatibu na wengine. Baadaye polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya mamia ya waandamanaji ambao walikusanyika kwa ajili ya maandamano karibu na soko la Arab mjini Khartoum. Sudan imegubikwa na wimbi la maandamano tangu Disemba mwaka jana, likimtaka Rais Bashir, ambaye alikamata madaraka kufuatia mapinduzi ya kijeshi nchini humo mwaka 1989. Wanaharakati wanasema watu 57 wamepoteza maisha, lakini serikali ya Sudan inasema idadi hiyo ya watu waliopoteza maisha ni watu 50. Zaidi ya watu 130 wameuawa katika mashambulizi ya bunduki kaskazini magharibi mwa Nigeria wiki iliyopita, ikiwa ni mara mbili ya idadi ya vifo iliyoripotiwa na gavana wa jimbo la Kaduna. Baada ya mkutano na viongozi wa usalama mjini Abuja, gavana Nasir El-Rufai amethibitisha kwamba sio watu 66 waliokufa bali ni watu 130. El-Rufai amekosolewa kwa kutangaza vifo hivyo siku ya Ijumaa, saa chache kabla ya siku ya uchaguzi mkuu ulioakhirishwa. Miili ya waliouawa ilipatikana katika vijiji 8 katika eneo la Kajuru ambalo limekumbwa na machafuko mabaya kufuatia uhasama wa kidini pamoja na kijamii. Mwakilishi wa jamii ya Adara walio wengi katika sehemu hiyo ameiambia shirika la habari la AFP kwamba kumekuwepo na mashambulizi ya kila mara kutoka kwa jamii ya fulani ambao ni Waislamu katika muda wa miaka 3 sasa. Vyombo vya habari vya Nigeria vimemnukuu mkuu wa polisi wa jimbo la Kaduna akisema kwamba washukiwa 11 wamekamatwa.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika kupitia kwa redio kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Maziwa Makuu, kote duniani www.voaswahili.com. Rais mstaafu nchini Kongo Joseph Kabila amerejea kwenye siasa siku chache baada ya kuondoka madarakani. Kwenye mkutano na viongozi wa vuguvugu lililoundwa kwa ajili ya uchaguzi, Kabila ameanzisha mchakato wa uteuzi wa waziri mkuu ambaye kikatiba anateuliwa na chama chenye wabunge wengi. Mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo anaripoti kutoka Kinshasa.
Ni kwa mara ya kwanza Joseph Kabila kuitisha mkutano wa aina hiyo tangu kushindwa kwa Ramazani Shadari, mgombea wa kilichokuwa chama tawala cha FCC kwenye uchaguzi wa rais. Viongozi wote wa makundi ya vyama 18 vinavyounda vuguvugu la FCC walitia saini mkataba mpya wa ushirikiano ambao kwanza ulikuwa ni kuridhia kumdhamini Joseph Kabila kama kiongozi wa vuguvugu hilo. Pili, wanaelezea kuweko na ushirikiano na chama cha rais mpya Felix Tshisekedi kwa ajili ya serikali ya mseto. Nehemi Mwilanya, mratibu wa vuguvugu la FCC, amesema kwamba licha ya kutopata ushindi kwenye uchaguzi wa rais, FCC ina wingi wa viti bungeni na bila shaka waziri mkuu atateuliwa kutoka vuguvugu hilo.
Nous n'avons jamais eu de crainte dans ce sens parce qu'il vous souviendra quand même que
hatuna hofu yoyote kuhusu ujio wa chama chetu kwa sababu tumefahamu kwamba tuna wingi wa viti bungeni, na kukutana leo na Rais Kabila ni ishara ya kuonyesha kwamba tuko pamoja, na vyama vyetu vina zaidi ya wabunge 340 miongoni mwa viti 500 bungeni. Hatua itakayofuata ni hiyo ya kupendekeza jina la waziri mkuu mpya kwa Rais Felix Tshisekedi.
C'est tout autant librement.
Kwenye mkataba mpya uliotiwa saini hapo jana na viongozi wa vyama vikuu vya FCC, viongozi hao wametangaza pia kuweko na wingi wa viti kwenye mabunge ya majimbo, na hiyo kuwapa nafasi ya kuweko na magavana pamoja na maseneta wengi kwenye uchaguzi wa mwezi Machi. Tangu alipoapishwa rais mpya Felix Tshisekedi hadi sasa hajateua waziri mkuu, kutokana na kwamba chama chake cha UDPS kina wabunge 32 pekee. Kwa hiyo ni lazima kuweko na serikali ya mseto. Jumapili, Rais Tshisekedi alikuwa na mazungumzo ya zaidi ya masaa 8 na rais mstaafu Joseph Kabila. Duru zinaelezea kwamba walijadili uwezekano wa uteuzi wa waziri mkuu. Utaratibu wa uteuzi wa waziri mkuu huenda ukachukua tena siku kadhaa, kwa sababu bunge linatarajiwa kuitisha kikao chake cha kawaida ifikapo Machi 15. Kisheria, waziri mkuu pamoja na serikali yake wanaapishwa bungeni kabla ya kufanya kazi. Huku hayo yakiendelea, mpinzani Martin Fayulu, ambaye anapinga ushindi wa Felix Tshisekedi, anaendelea na ziara yake kwenye majimbo ya Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Matangazo haya yanasikika pia kupitia VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, Coconut 101.9 FM Zanzibar, 98.1 Ikwet FM Kisumu, Radio Kaya nchini Kenya, 106.5 FM Milimani Radio Dar es Salaam, na Raga FM kote DRC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari kuu za dunia.
Naam, tukiendelea na habari zaidi za dunia, juhudi za serikali ya Uingereza kubatilisha uraia wa msichana ambaye aliolewa na mwanachama wa kundi la Islamic State IS ambaye hivi sasa yuko kwenye kambi ya wakimbizi kaskazini mashariki mwa Syria huenda ikabadilishwa kutokana na rufaa iliyokatwa, baadhi ya wataalamu wa sheria wanasema. Mwendesha mashtaka wa zamani wa juu nchini Uingereza, Nazir Afzal, ameiambia Sauti ya Amerika VOA anadhani kuwa huenda uamuzi huo ukaonekana ni wa kisheria. Anasema Shamima Began, mwenye umri wa miaka 19, ambaye yuko katika kambi inayosimamiwa na Wakurd kaskazini mashariki mwa Syria, alijiunga na kundi hilo la wanamgambo mwaka 2015 akiwa na umri wa miaka 15. Alikimbia shule akiwa na marafiki zake wawili mashariki mwa London. Mmoja wa wasichana hao alifariki katika shambulizi la anga la mwaka 2016. Msichana mwingine, Amira Abbas, bado yuko katika himaya ya Islamic State IS. Takriban Waingereza 900 inakadiriwa, 145 ni wanawake na 50 ni watoto, walijiunga na kundi la Islamic State IS.
T- Tuelekee nchini Burundi ambapo waendesha pikipiki za abiria maarufu kama bodaboda wanaitaka serikali kuondolea marufuku ya kuingia maeneo ya mjini katikati mwa Bujumbura. Wanaofanya kazi hiyo ya uchukuzi kadhalika na abiria wanadai kuathiriwa na hatua hiyo iliyochukuliwa kwa maslahi ya usalama wa jiji la Burundi. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana.
Hatua hii ya kupiga marufuku usafiri wa pikipiki za abiria kuingia mjini kati Bujumbura ilichukuliwa katika mwaka 2015 wakati mzozo wa kisiasa ulipokuwa kipamba moto. Waendesha pikipiki hizo maarufu kama taksi moto hapa nchini wanasema hatua hiyo iliathiri pakubwa kazi yao, mapato yao yalipungua na subra imekuwa ya muda mrefu.
Kazi ilivurugika sana, ilivurugika sana kwa sababu na hiyo pesa ya kuingia inakuwa ni kidogo kwa sababu hatuvuki madaraja. Na moto zinauzwa pesa mingi zilizopanda bei kwa sababu ya ushuru. Kwa kweli kazi ni ngumu. Ni ile kazi ambayo unayofanya huwezi kuacha jeu na kazi nyingine ya kufanya, lakini kazi ni ngumu.
Hivi tunatumikia nje ya mji, hatupate kitu hata kimoya. Watu wa kupanda bodaboda hivi hakuna. Ni umoya umoya tu juu anaona kutoka wakati mjini anapanda bus, si atupate kitu hivi. Zamani nilikuwa naingiza hata 1050, lakini hivi hata 1020 haipatikani, ukizidisha ni 1010.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura waliokuwa kitumia pikipiki hizo kwa kusafiri wanasema kuathiriwa kwa kiwango kikubwa na marufuku hiyo.
Pata gharama ilikuwa ya kiasi, mfano unatoka Bwenzu unawahi hapa mjini kati unatoa franga 500 ama 700, lakini kwenda kuchukua taxi sio hizo franga, ni 3000 2500. Unaona hata gharama imepanda kidogo. Kwa hivyo ukienda kuchukua ile basi ya Sogea Tukae kweli ni 400 tunafahamu, lakini sasa utachelewa. Lakini pikipiki ulikuwa ukiwai 700 500 umeshafika mjini.
Hatua hiyo ilichukuliwa na serikali baada ya kubaini kuwa pikipiki hizo za abiria zilikuwa zikitumiwa katika visa vya uhalifu kwa kulipua mabomu hapa mjini. Sasa wanaofanya kazi hii ya usafiri wanadai usalama umeimarika, wanaomba marufuku hiyo sasa iondolewe ili waweze kunufaika tena na kazi yao baada ya kuvumilia kwa kipindi cha zaidi ya miaka 3. Ali Sibomana ni mkuu wa shirika la Amotabu la waendesha bodaboda hapa nchini.
Tukana gisi ya mani tunamerudi, na ndio maana tunalia, na ndio maana tunazidi kuomba viongozi, na viongozi wetu tunajua wanatupenda, baturahisishie ili sisi tuishi kama wengine Warundi. Watupe uwezo wa kuvuka daraja, tufike petro tunafika zamani, naweza kuwa bora zaidi, na tunaweza kuwashukuru sana. Bila hivyo hali itazidi kuwa ngumu.
Hata hivyo, Fredi Mbonimpa mea wa jiji la Bujumbura anasema ni mapema mno kuondoa marufuku hiyo iliyochukuliwa kwa maslahi ya usalama wa jiji la Bujumbura.
Na nashukuru sana wale watu wamesubiri. Lakini saa usalama ulikuwa na yumba ilikuwa inatokana na wale watu hivyo umesimama, lakini ingali mapema kusema kama leo tuarudishe pale. Tuko tunafuatilia gisi usalama huko na kuja saa siku tutaona kweli umekamilika, tutawatisha tena tufanye mkutano kisha tuarudishe kwenye barabarani.
Lakini marufuku hiyo ilisaidia kupunguza ajali za barabarani na visa vya uhalifu kulingana na taarifa za Wizara ya Usalama. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kutoka Bujumbura tuelekee Kigali ambapo Wizara ya Kilimo ya Rwanda imetangaza uhaba mkubwa wa ardhi kwa shughuli za kilimo kutokana na ongezeko la ujenzi wa makao na majumba ya biashara. Serikali ya Rwanda ina wasiwasi kwamba uhaba huo huenda ukasababisha ukosefu mkubwa wa chakula nchini humo katika miaka ijayo baada ya shughuli za kilimo kupungua na kuifanya nchi kutegemea chakula cha kuagiza kutoka nje. Kutoka Kigali anaripoti Silvanus Karemera.
Rwanda ni nchi mojawapo ya nchi ndogo barani Afrika, lakini zenye wakazi wengi. Makadirio ya miaka 5 iliyopita yalionyesha kuwa katika kila kilomita moja ya mraba wanaishi wakazi 400,000. Ni kutokana na kasi ya ongezeko la watu na maendeleo ambako kumesababisha ardhi ya kuendeshea kilimo katika sehemu mbalimbali kuanza kupungua kutokana na kasi ya ujenzi wa makazi ya raia. Hapa ni katika eneo la Nyamata, mashariki mwa nchi, kilomita 30 nje ya jiji kuu la Rwanda Kigali. Wakazi hawa wamependelea majina yao yastajwe.
Tuona dufite kibazo,
tutakuwa na matatizo siku zijazo, hatutapata mahali pa kulima, maana hapa pote zamani palikuwa ni maeneo ya kilimo. Tulipanda mtama, maharagwe, migomba na mihogo. Hapa tulikuwa tukilima msimu mmoja, msimu wa pili ukija unahamishwa ati wanataka kupajenga. Ardhi hii ina rutuba. Tulipokuwa tukilima hapo awali, tulipata mavuno mengi, lakini sasa hairuhusiwi kupalima. Na hata ukifanya hivyo, ni kwa muda mfupi na baada ya kuomba idhini ya kulima. Nshimimana Evod, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na mchumi kitaaluma, anasema watu wakiendelea kujenga kiholela namna hii itakuwa na athari siku za mbeleni. Ni wazi kwamba hii itasababisha matatizo, hasa ukizingatia kwamba kwa sasa uchumi wa taifa unategemea kilimo. Maana yake, ikiwa ardhi ya kuendeshea kilimo inaendelea kupungua, ni wazi kwamba hali haitakuwa nzuri. Ni lazima serikali iweke juhudi za kuratibu makazi ili kwamba eneo ambako angekaa mtu mmoja basi ifikie hatua eneo hilo likaliwe na watu walao 50. Serikali nayo imekiri kuwepo tatizo hilo bila hata hivyo kutoa suluhu la wazi. Huyu ni waziri wa kilimo Dr. Mukeshimana Geraldine.
Twatangiye
miaka miwili iliyopita tulikuwa na ekari milioni 1,400,000 za eneo la kuendeshea kilimo. Hivi sasa tumesalia na eneo la ekari milioni 1,300,000. Ikiwa na maana kwamba ekari 100,000 zimekwisha potea. Kwa upande mwingine lakini, mkurugenzi mkuu wa idara inayohusika na uratibu wa matumizi ya ardhi katika bodi ya taifa ya ardhi Rutajengwa Alexi tayari amesema kuna mikakati inayochukuliwa.
Ubu turi kuvugurura na itegeko ry'ubutaka twashyizemo noneho nibigendanye n'imikoreshereze y'ubutaka.
Hivi sasa tunafanya marekebisho kwenye sheria ya ardhi. Tumeweka vipengele kuhusu matumizi ya ardhi na adhabu kwa watu wanaotumia vibaya ardhi. Tumeunda tume maalum ambayo inakwenda chini kabisa na kutathmini ni vipi ardhi inatumiwa katika kila wilaya na kutupatia taarifa. Takwimu zinaonyesha kwamba ardhi ya kuendeshea kilimo mpaka sasa imepungua katika kiwango cha 46%. Pamoja na mikakati hii lakini bado radisi na baadhi ya wananchi wanahisi huenda kusipatikane suluhu kamili ikiwa kasi ya ongezeko la wananchi na hata ujenzi usiozingatia ramani zilizowekwa kwa baadhi ya sehemu visipoheshimiwa. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mvutano uliojitokeza baina ya Kenya na Somalia kuhusu mpaka kati ya nchi hizo mbili uliopo katika bahari ya Hindi. Kesi ambayo iko katika mahakama ya haki za kimataifa huko The Hague. Mgogoro huo umepelekea Kenya kumfukuza balozi wa Somalia kutoka Nairobi na kumuita balozi wake kutoka Mogadishu kwa kile ambacho serikali ya Kenya ilichokiita mashauriano. Mwenzangu BMJ Muridhi anaangazia mzozo ambao unatishia kusambaratisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Ifuatayo ni ripoti yake kamili.
Jumamosi iliyopita, wizara ya mambo ya nje ya Kenya ilitoa taarifa yenye maneno makali na kusema kwamba ilikuwa imebaini kuwa Somalia ilienda kinyume na sheria za kimataifa na kutafuta wanunuzi wa mafuta katika eneo la bahari ambalo linazozaniwa. Nairobi ilitangaza hatua ya kumrudisha nyumbani balozi wake aliyekuwa mjini Mogadishu, Luteni Jenerali mstaafu Lucas Tembo, ikidai kwamba uamuzi wa Somalia wa kupiga mnada eneo la mafuta mjini London wiki iliyopita ni sawa na uchokozi dhidi yake na mali yake ya asili. Vilevile Nairobi ilimrudisha nyumbani balozi wa Somalia nchini Kenya, Mohamed Nur, katika kile ambacho serikali ya Kenya baadaye ilifafanua kwenye vyombo vya habari kwamba ni kutoa fursa ya majadiliano ya kila upande katika suala hilo. Huyu hapa katibu wa wizara ya mambo ya nje ya Kenya, Macharia Kamau.
Kenya has summoned its ambassador to the Federal Republic of Somalia. He has been summoned back to Nairobi for urgent consultations.
Anasema kufuatia hayo tunamuita balozi wetu kutoka Mogadishu ili atueleze ni nini kilijiri na kufanya mashauriano zaidi.
The Federal Government of Somalia.
Anasema kwa kupuuza suluhu ya sheria za kimataifa kuhusu mipaka ama makubaliano ya kisiasa kupitia diplomasia, serikali ya Somalia imeonyesha wazi bado haijakomaa kisiasa. Lakini serikali ya Somalia ilikanusha shutuma hizo na kusema kwamba haikuwa na mipango na wala haina mipango ya kuuza mafuta au gesi kwenye maeneo yanayozozaniwa. Taarifa hiyo ilitolewa baada ya kikao kilichofanyika mjini Mogadishu cha maafisa wakuu wa serikali akiwemo rais mwenyewe Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo na waziri mkuu Hassan Ali Khairi. Taarifa hiyo ilisema na ninainukuu, Somalia kwa sasa haina mpango wala haikuwa na mpango wa kunadi sehemu yoyote katika eneo linalozozaniwa baharini hadi pale mahakama ya ICJ itakapobaini mipaka ya nchi husika, mwisho wa kunukuu. Lakini hali hii ilifikiaje hapo?
Please rise, court is now in session.
Somalia iliwasilisha kesi katika mahakama ya International Court of Justice Agosti mwaka 2014. Kwenye nyaraka zake, serikali ya Somalia ilisema juhudi za kutatua mzozo huo kwa njia za kidiplomasia na Kenya zilikuwa zimegonga mwamba. Kenya nayo iliwasilisha ombi la kupinga kukubaliwa kwa kesi hiyo Oktoba mwaka 2015, lakini mahakama ikalitupilia mbali. Mwezi Septemba mwaka wa 2016, mahakama hiyo ya kimataifa ya haki ICJ inayungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilianza kusikiliza kesi hiyo iliyowasilishwa na Somalia dhidi ya Kenya, ambapo Somalia liitaka Kenya ikubali kwamba eneo lililozua utata kwenye bara Hindi lilikuwa ni mali ya asili ya Somalia. Eneo linalozozaniwa baharini ni la ukubwa wa zaidi ya kilomita 1042 mraba. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya kimataifa.
Wasiwasi ambao umepatikana ni kwamba Somalia sasa hivi imekanusha kwamba yenyewe haijafanya hayo ambayo yameandikwa kwa magazeti ya Ulaya au yametangazwa hapa Kenya kwamba yalifanyika.
Kenya inasema kwamba iwapo Somalia ilichukua hatua ya kupiga mnada bidhaa zinazopatikana kwenye eneo hilo la bara Hindi, ni ishara kwamba haiheshimu Kenya, ambayo maafisa wake wa ngazi za juu wanasema imejitolea pakubwa katika jitihada za kudumisha amani katika nchi hiyo ambayo imekabiliwa na vita vya muda mrefu. Huyu hapa mbunge wa Kenya Richard Monoima Onyonga, ambaye ni waziri mdogo wa zamani wa mambo ya nje.
Uzaji huu ulikuwa kwa kisiri mpaka serikali ya Kenya kutumia njia zake ikakuja kugundua wiki iliyopita. Vile wanavyojua majeshi ya Afrika nzima Kenya na nchi za Afrika Mashariki yamekuwa yakiwa kule Somalia kuhakikisha kuwa kuna amani na Somalia iendelee kama nchi ya Afrika Mashariki. Lakini sasa nia na haja ya kubadilisha makubaliano ambayo hapo awali yalikuwa yamekubalika kati ya Somalia na Kenya, ndiyo serikali ya Kenya haielewi kabisa.
Kwenye kesi hiyo, Kenya imekuwa ikishikilia kwamba Somalia ilinuia kuvunja mkataba wa mwaka 2009 ambapo nchi zote mbili ziliafikiana kutatua mzozo huo kupitia mazungumzo. Hata hivyo, kauli ya serikali ya Kenya imetajwa na wachambuzi kama ya kushangaza, baadhi wakishindwa iwapo kweli nchi hiyo ilikuwa na habari za kuaminika kabla ya kuchukua hatua za kutaka kuiadhibu Somalia. Kufikia sasa, kwa jumla mzozo huo umesababisha wawekezaji kutoangazia zaidi eneo hilo kutokana na ukosefu wa habari kamili kuhusu nani anamiliki eneo hilo ambalo inaaminika kuwa lina ukwasi wa mafuta na gesi. Kwa sasa wadau mbalimbali wanaangalia kwa makini kuona hatima ya kesi iliyowasilishwa mjini The Hague na iwapo uamuzi utakaotolewa utatatua kabisa mzozo huo baina ya Kenya na Somalia. Kesi hiyo mpaka sasa inasikilizwa katika mji wa The Hague huko Uholanzi.
Unasikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC, na sasa ninakusomea muktasari wa habari. Watu 18 wamefariki dunia na wengine 12 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyotokea Jumatano jioni kwenye kijiji cha Kabwe mjini Lubumbashi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wademokrat katika baraza la wawakilishi hapa Marekani wanajitayarisha kuzindua azimio dhidi ya tangazo la Rais Donald Trump la dharura ya taifa kwenye mpaka wa kusini mwa Marekani. Takriban watu zaidi ya 70 wamekufa kutokana na moto kwenye jengo kubwa la makazi ya watu maarufu kama apartments, ambalo pia linatumika kuhifadhi kemikali mjini Dhaka, mji mkuu wa Bangladesh. Chama kikuu cha upinzani nchini Sudan kinasema zaidi ya viongozi 10 wa upinzani wamekamatwa.
Muhtasari wa habari basi unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.